brothers and sisters, of all the lessons.
Аврагчийн амьдралаас авдаг сургамжууд дотроос хамгийн яруу тод бөгөөд хүчтэй нь дуулууртай байдлын үлгэр жишээ юм. Мөнх ус байдлын өмнө тэнгэрт болсон зөвлөгөөн дээр Люцифер тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн бослог гаргасан билээ. Люциферийг дагсан сүнснүүд мөнхийн өсөлт хөгжлөө алдсан юм. Иймээс хэнийг дагаха болгоомжтой сонгоорой. Тэгэхэд Есүс дуулууртай байх амлалтаа илэрхийлж, Аава, таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үүд таних байх болно. Хэмээн хэлсэн билээ. Тохинолынхаа үед тэрээр буруу даталтууд тат орсон хэдиж тэдгээрт анхаарал тавьсан нь үгүй. Чухамдаа тэр зовсон зүйлээсээ дуулууртай байдалд суралцсан юм. Аврагч дуулууртай байсан учраас бидний нүглийг цагаатхан бидний амьлуулалтыг боломжтой болгосон бөгөөд бид мөнх бус амьдралд дуулууртай байхад суралцах үед биднийг алдаа дутагдал гаргана гэдгийг мэдэж байсан Тэнгэрлэг эцэгтэй боцож очих замыг бидэнд бэлтгэсэн юм. Бид дуулууртай байснараа түүний золиослыг хүлээн зөвшөөрдөг. Учир нь Христийн цагаатхлаар дамжин сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөختөн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг. Есүс, хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах хэмээн бидэнд ойлгоход хялбар үгсээр дуулууртай байхыг заасан билээ. Бид баптизм хүртэхдээ Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авч мөн амьдралынхаа төгсгөлийг хүртэл дуулууртай байхаар Бурхантай гэрээнд ордог. Ням гариг бүр бид ариун аслалаас хүртэж зарилгуудыг сайхах хүсэлтэй байгаагаа гэрчилснээр баптизмын энэхүү гэрээгөө шинчилдэг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хүсэлтэй үл нийцэх бодол санаа, мэдрэмж эсвэл үйлдэлүүдийнхээ төлөө өршөөл хүсдэг. Мөн бид дуулуургүй байдлаа орхиж дахин дуулууртай байж ихэснээрээ намжилдаг. Сайн мэдээний дагуу амьдарснаар дуулууртай байдлын талаарх бидний ойлголт өсөн нэмэгдэх. Бид зарим тохиолдолд миний хэлж саншсанаар хүмүүний мэрэгэн ухаанд дуулууртай байх буюу бид өөрсдийн мэрэгэн ухаан хүсэл бодлыг илүүдүүлсэн бурхны хуулиудыг үгүйсгэх алхам хийхээр уруу татагдаж мэднэ. Маш олон хүний амьдралд энэ нь газар аван дайнжирсан учраас бидний соёл хуулиудад бурхны жишгүүдийн ажиллах хөө боордог. Гэшүүд бурхныг хайрлаж дээдлэн хүндэлдэг гэж мэдгэддэг атлаа өөрийн дуулууртай сахихыг хүсдэг зарилгуудыг онцгойлон үзэж түүний зарилгуудаас болон заасан зүйлсээс мөн түүний башуулагчдын зөвлөгөө заасан зүйлсээс чухам алийг нь бүрэн дагахаа заримдаа өөртөө шилж сонгодог. Хүүхдүүд эцэг эхийнхээ гаргаж өгсөн дүрмүүдийг үргэлж ойлгодгүйтэй адил зарим хүн аль нэг зарилгыг яагаад өгсөн шалтгааныг ойлгодгүйн улмаас зарим зарилгыг сонгож тэдгээрт дуулууртай байдаг. Гэвч бид башиглагчдыг дагдаг шалтгаанаа үргэлж мэддэг. Учир нь энэ бол Есүс Христийн сүм бөгөөд аврагч бүх эрин үед башиглагчтай удирддаг билээ. Дуулууртай байдлын талаарх бидний ойлголт гүнзгий хийхээр бид сонгох эрхийн амин чухал үүргийг ойлгодог. Есүс Гетсиманы цэцэрлэгт байхдаа Тэнгэр дэх эцэгтэй хандан гурвантаа залбирч эцэг минь хэрв боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болох хэмээн хэлжээ. Бурхан аврагчийн сонгох эрхийг үгүйсгээгүй боловч хайлт хүүгээ хүчрэгжүүлэхийн тулд нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр Тэнгэр эцгийг илгээсэн билээ. Аврагч Голгота хэмээх газар бас өөр нэгэн сорилттой тулгарсан юм. Тэрээр өөрийг нь загалмайнаас буулгах тэнгэр элчүүдийг дуудаж болох байсан ч эцсийн хүртэл дуулууртаа тэвчиж зовлон шанал үхэл шаардагдсан ч цагаатгагч золиослоо гүйцэлүүлэхээр өөрийн сонголтыг хийсэн юм. Сүнслэг байдлын хувьд дээд түвшинд хүрсэн дуулууртай байдал бол аврагчийн харуулсан дуулууртай байдал юм. Энэ нь тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүг хайрлах жинхэнэ хайраар өдөөгддөг. Бид аврагчтай адил дуулууртай дагах хүсэлтэй байсан үедээ миний хайртгүй, миний ихэд таасан түүнийг болгоогтун гэсэн тэнгэрлэг эцгийнхээ үгсийг зүрх сэтгэлдээ нандинэн боддог билээ. Мөн бид тэнгэрлэг эцгийнхээ оршихуйд орохдоо сайн байна, итгэмчид сайн боол минь, эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэсэн түүний үгсийг сонсхийг хүсэн хүлээдэг. Дуулууртай байхын тулд сонгох эрхээ ашиглах гэдэг нь гарах үр дагаврыг нь бодож тооцож зөв зүйлийг хий гэсэн утгатай юм. Энэ нь өөрийгөө захирах чадварыг шаарддаг бөгөөд бидэнд болон бидний үлгэр жишээгээр дамжуулан эргэн тойрон дах хүмүүст итгэлтэй байдал мөнхийн аз жаргал хийгээд сэтгэл ханамжийг авчирдаг. Мөн энэ нь санваарын үдирдэгчдийг дэмжиж тэдний заасан зүйлс болон зөвлөгөөг дагах хувь хүний тууштай шийдвэр төгс байдлыг үргэлж өөртөө багтаадаг. Бид дуулууртай дагах хэсгээ сонгохдоо сонголтуудынхаа үр дагаврыг санах нь үргэлж тустай байдаг. Люцифер болон түүнийг дагагчид тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг эсэргүүцэх сонголтынхоо үр дагаврыг ойлгосон болов. Хэрэг тийм бол тэд яагаад тийм харлган сонголт хийсэн бол бид үүнтэй төстэй асуултыг өөрөөсөө асууж болох юм. Бид нүглийнхээ мөнхийн үр дагаваруудыг мэддэг атлаа бидний зарим нь яагаад дуулуургүй байхыг сонгодгийн болов. Сотрод үүний хариултыг өгдөг. Кайны болон Адам, Ева хоёрын зарим хүүхэд дуулуургүй байхыг сонгосон шалтгаан бол тэд сатаныг бурханаас илүү хайрлсан явдал юм аа. Аврагчийг хайрлах бидний хайр бол аврагчийн харуулсан дуулууртай байдлыг олж явах түлхүүрэн юм. Бид өнөөгийн дэлхийд дуулууртай байхаар хичээн чармайх үедээ Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдийг хайрлаж хүндэлдэг гэдгээ тунхаглдаг. Гэсэн хэдий ч бусдыг гэсэн энэхүү хайр нь бидний сайн сайхны төлөө өгөгдсөн Бурханы зарилгуудыг өөрчлөх боломжгүй юм. Жишээлбэл, чи хүн алах ёсгүй, тэрчлэн энэ мэт ямар ч зүйлийг үйлдэх ёсгүй гэсэн зарилг нь Бурханы бүх хүүхдийг бүр төрөөгүй хүмүүсийг хүртэл хамгаалдаг сүнслэг хуулийн дээр суурилсан байдаг. Энэхүү хуулийг үл тоомсорлосноор бидэнд хэмжээшгүй үе гашуун эрдгийг урт удаан хугацааны туршлага харуулж байна. Гэвч сонголт юм уу ашиг сонирхлын шалтгаанаар төрөөгүй хүүхдийн амь таслахыг хүлээн зөвшөөрч болох зүйл гэж олон хүн итгэдэг. Дуулуургүй байдлыг зөвтгөх нь сүнслэг хуулийг эсвэл үүний үр дагаваруудыг өөрчилдөггүй бөгөөд төөрөгдөл, тогтургүй байдал, үе гашуураа болон итгээд замаар бидрэхэд хөтөлдөг. Христийн дагалдагчдын хувьд бидэнд түүний хууль зарилгуудыг хамгаалах ариун үүрэг бий.
covenants upon which.
1831 оны 12 дугаар сард хэдэн ах сүмийн эсрэг найрсаг бус санаа бодлыг намжаахад туслахаар дуудагджээ. Эхэзэн бошуулагч Йосеф Смитер дамжуулан дайснуудаа мадлагтун тэд та нартай нийтийн өмнө хийгээд ганцаарчлан уулзахаар тэднийг дуудагтун. Ийм энэ тул тэд эхэзний эсрэг хүчрхэн шалтгаануудаа урагш авчирэг. Та нарын эсрэг ямар ч зэвсэг амжилтад хүрхэн үгүй. Мөн хэрв хэн нэгэн та нарын эсрэг дуу хоолойгоо өргөх аваас миний өөрийн тогтоосон цагт тэрээр мадлуулах болно. Иймийн тул миний зарилгуудыг сахихтун. Тэдгээр нь үнэн бөгөөд итгэгдсэн болоо. Хэмээн тэднийг ердийн бос бүр гайхмаар арга замаар удирдсан юм. Бошуулагчид өөрсдийн туршлагаар дамжуулан дуулууртай байдал суралцсан тухай жишээнүүд содруудад дүүрэн байдаг. Йосеф Смит өөрийн найз ивэн тэтгэгч бичээч Мартин Хайрисын шахалтад бууж өгсөний үр дагавруудыг туршлагаашаа сурч мэдсэн юм. Йосефиг Мартин Хайрисын хүснэр Мормон намын эхний 116 хуудсыг түүнд өгөхөд Мартин тэдгэрийг гэр бүлдээ үзүүлж болох эсэхийг эхэзнээс асуухад эхэзэн Йосефт болохгүй гэж хариулжээ. Мартин эхэзнээс дахин асуугаад өгөөч гэж Йосефас гуйв. Эхэзэн Йосефийн 3 дахь удаагийн гуйлтын дараа тодорхой 5 хүнд гар бичмэлийг үзүүлэх зөвшөөрөл өгчээ. Мартин онцгой чанд гэрээ хийж тохиролцсон гар бичмэлийг тэдэнд үзүүлнэ гэж амлалт өгсөн байна. Төвний гэртээ ирмэгц тал талаас нь шалж эхэлсэн тул тэр нөгөөх амлалтаа мартаж гар бичмэлийг өөр хүмүүст үзүүлжээ. Ингээд гар бичмэл түүний гараас алдагдсан юм. Үүний уршихаар Йосеф Смит эхэзэн зэмлүүлж Мормон номыг үргэлжлүүлэн орчуулах зөвшөөрлийг алдсан байна. Йосеф зовж шаналж бусдын шахалтад бууж өгсөн нүглээ намжилсан билээ. Хэсэг хугацааны дараа Йосеф орчуулгын ажилдаа эргэн орох зөвшөөрөл авчээ. Йосеф үлдсэн амьдралынхан турш өөрт нь ашиг тусыг өгсөн дуулууртай байдлын үнэтэй сургамж авсан юм аа. Бошиглогч Мосигийн өөр нэг жишээ байдаг. Мосе дуулууртай байж Этиоп эхнэр авахад Мириам Аарон хоёр түүнийг эсэргүүцэн ярьсан байна. Гэвч эхэлсэн тэднийг зэмлэж Мосет би илэн далангүй амаараа ярддаг хэмээн хэлсэн юм. Эхэзэн манай эрин үеийн сүмийн гишүүдэд заахдаа энэ жишээг ашигласан байдаг. 1830 онд Хайрин Пэйж сүмийн өмнөөс илчлэлт хүлээн авсан хэмээн мэдэгдэхэд эхэзэн түүнийг залруулж мөн Йосефт миний өгөх тэр зүйлүүдэд чи бүр Аароны адил дуулууртай байх ёстой. Учир нь тэрбээр бүр Мосегийн адилаар тэдгэрийг хүлээн авдаг болоо хэмээн гэгээнтнүүдэд заажээ. Дуулууртай байдал ажиллуудыг авчирдаг. Мөн бид ямар ч ажиллыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуйлд дуулууртай байснаар буюу. Дуулууртай байдал нь үлгэр жишээгээр заагддаг. Бид хэрхэн амьдарч байгаагаараа дамжуулан насны залууд мэрэгэн ухаанд суралц. Тиймээ насны залууд бурхны зэрлэгүүдийг дагаж сурагтун хэмээн хүүхдүүддээ заадаг. Дуулууртай байдал нь биднийг аажмаар улам илүү хүчтэй болгож, ирээдүйд болох илүү агуу сорилт бэрхшээлүүдийг итгэлтэй тэвчих чадвартай болгодог. Гэтсэмэн дах дуулууртай байдал аврагчийг Голгот дээр эцсийн хүртэл тэвчихэд бэлтгэсэн юм. Хайр тахагч нараа, Аалмагийн дараах үгс миний зүрх сэтгэлийн мэдрэмж бодол санааг илэрхийлдэг. Мөн эдүүгээ хайр тахт үс минь Би та нарыг Бурханы өмнө хүлээх үүргийн тань мэдрэмжинд сэрэж болохын тулд та нар түүний өмнө гэмгүүгээр алхаж болохын тулд би эдгээр зүйлийг таавар хэлсэн бүлгөө. Мөн идүүгээ би та нарыг даруухан мөн хөлдсөнгүй бас ээлдэг байгаасаа хэмээн. Бурханы зарилгуудыг дагахтаа цаг үргэлж шаргуу байгаасаа хэмээн. Бидний аврагч амьд гэсэн онцгой гэрчлэлээ би хэлж байна. Тэр дуулууртай байсан учраас түүнийг бидний аврагч гэдгийг өвдөг бүхэн сөхөрч мөн хэл бүхэн хүлээн зөвшөөрөх болно. Бид түүнийг гүнээ хайрлан түүнд бүрэн итгэн дуулууртай байж түүний зарилгуудыг сахин Бурханы хаан тусад түүнтэй хамт үүрд амьдрахаар буцах болтугай. Есүс Христийн нэрээр. Амен.